Sana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Hristos Vaskrse, porodica, rešenje za nove bolesti zavisnosti, tema je tribine za brak i porodicu verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja je održana u oči praznika Vaskrsa. Predavač je bio specijalista medicinske psihologije Vlajko Panović, a domaćin kao i uvek Ljiljana Savić.
Thank you. izuzetnog gosta i temu koja je primerena vremenu u kome živimo. Znači, naslovili smo temu porodica kao izazov, kao rešenje za nove bolesti zavisnosti, odnosno uticaj interneta, upotreba kompjutera, Facebook na kome su deca satima i satima. Znači, nove tehnike, nove tehnologije koje su ušle u našu kuću, s kojima se deca druže od prvih dana, kako sa time baratati, kako decu odgajati i kako u stvari voditi uopšte vaspitanje dece. Rađanje dece je božanski dar i deca su dar od Boga, ali vaspitanje obavljamo mi roditelji, naravno kao slobodna bića, i faktički od nas samih zavisi kako će to vaspitanje teći, uz Božiju pomoć, ako se u Gospoda uzdamo, ako se njemu molimo, ako uznosimo molitve Majci Božijoj. Ja ću vas podsjetiti da postoji divan akatist Majci Božijoj vaspitanje, da postoji ikona Majke Božije vaspitanje, gde Majka Božija drži Gospoda, ali na toj ikoni nemate nikako stezanje, znate. Ona ga samo pridržava, u stvari prateći ga, kao što bi mi roditelji trebali da pratimo našu decu. Uzajući se uz Božju pomoć i uz pomoć svih naših svetih koji su zaštitnici dece i porodice, znači taj božanski zadatak vaspitanja deteta trebalo bi da rezultira odgojem jedne slobodne ličnosti, jedne stvaralačke ličnosti, sposobne da preuzme ono što se zovu životni zadaci. Kako to uraditi? Evo danas, evo večeras jednog divnog sagovornika, pa ćemo ga čuti, a posle postaviti pitanje. Izvolite, gospodine.
Hvala vam na ovako lepim rečima. Ja se nadam da ću pokušati da opravdam ovo poverenje koje mi je dato blanko. Hvala i vama koji ste došli. Ja sam Vlajko Panović, specijalista medicinske psihologije, zaposlen sam u VMA, a ima me na više raznih mesta gde nastojim da ono svoje znanje koje sam od Gospoda stekao i od svojih predaka na neki način dobio taj dar da negde usavršim koliko god je moguće i da pomažem ljudima. Koliko tome uspevam, ja ne znam, ja jedino znam da se trudim. Ono što nas danas dovodi ovde jeste zaista nešto što bi trebalo da okupira svu našu pažnju, pre svega nikako da aktiviramo onaj retrogradni deo u nama, da izbacimo iz svojih života i televizora ili kompjutere, ne naprotiv, već da zapravo ukažemo na one tačke dodira ili onu tačku kada zapravo tehnologija preti da porobi ljudski um. Prosto to nije jednostavno i čovečanstvo se zateklo, dakle, u tom vremenu i mnogi zapravo i ne osjećaju problem dok se ne desi nešto drastično. A moram nažalost da konstatujem da mi koji se bavimo pomoći dece u razvoju konstatujemo zaista neke drastične i surove stvari. Zato i razlog više i obaveza da svedočimo ono što znamo ili ono što vidimo. Nikako nemamo monopol nad istinom, nego samo svoje svedočenje. Tako ću ja ovu priču danas razvijati u dva pravca. Pokušat ću prvo da opišem savremenu porodicu onako kako je ja vidim i doživljavam. Razumljivo, neću moći sve modalitete obuhvatiti, već ono što je najtipičnije ili ono što je zapravo negde u toj uzročno-posledičnoj vezi sa decom koje imaju problem novih oblika zavisnosti i zavisnosti od, dakle, tih novih faktora koje često i ne prepoznajem. Tako ću ja svoju priču početi konstatacijom jednog paradoksa, da on glasi da nikad čovjek u istoriji ljudskog roda nije živeo ni brže ni jednostavnije nego danas, ali na drugoj strani paradoksalno je da čovjek nije postao slobodniji, kako je zapravo proklamovano, niti srećniji. Baš desilo se obrnuto, da dobrim delom čovečanstvo se otuđuje od prirode, od drugih ljudi, pa i od sebe, otuđuje se i od Boga. Šta je to što nas odlači, razlači? Mi ćemo pokušati večeras identifikovati nekoliko pravaca i ja ću se pre svega orijentisati na porodicu, na njenu strukturu i dinamiku onako kako ja doživljavam. Ponovit ću, ne pretendujem da znam imam monopol nad istinom, govorim samo i svedočim ono svoje iskustveno. Dosta dugo na ovim prostorima se živi nekvalitetno. Bio je rat koji još uvijek nije završen, ne samo u našim dušama, nego vidite i u politici. Sve je to na neki način destabilizovalo dosta nas i ne samo to, umorili smo se, iscrpili smo svoje resurse za adaptaciju na te velike i brze promjene koje su od nas zahtijevane. Dešavaju se još uvijek veliki gubici, preseljenja, a na jednoj strani, dakle, imamo fizički, mnogo toga se rastočilo, na drugoj strani mi smo svedoci da se i u onoj moralnoj sferi, u sferi sistema vrijednosti, mnogo toga poremetilo. Tako da slobodno možemo da kažemo da se porodica našla na jednoj vetrometini, dakle, i u dilemi koja, možemo slobodno reći, seže još od Lazara, dakle, u kom carstvu se privoliti. Da li djecu vaspitavati u, dakle, jednom moralnom pravcu u kome smo vaspitavani mi, većina bar koji smo prisvojili, a neuspešni smo sa ovaj aspekta nekih kriterijuma današnjice, ili na drugoj strani, dakle, deca vide da taj naš sistem koji mi proklamujemo nije uvijek funkcionalan ili nije dovoljno funkcionalan, tako da smo često i u dilemi, znate. Iako ja lično nemam tu dilemu kome carstvo se privoliti, ali prosto moramo da opravdamo, dakle, i neke ljude koji sa razlogom je imaju u glavi. Mi beležimo inverziju sistema vrednosti, beležimo pad autoriteta i mislim da je to jako važno da se obrađuje na ovakvim skupovima. Autoritet nije, dakle, ona dimenzija ljudskog iskustva koja guši ljudsku kreativnost, naprotiv. Onaj zdravi, prirodni, hijerarhijski autoritet, dakle, koji je definisan činom rođenja ili ulogom, podelom uloga unutar jedne zajednice, a mi znamo da je zajednica, jedino je zajednica lekovita. Međutim, savremena porodica danas nije uvijek zajednica. Ona je, nažalost, često ili ponekad skup pojedinaca koji obitavaju u jednom prostoru i koji dele i vreme i neke druge aspekte življenja. I mislim da upravo o tome danas treba i govoriti. Na nesreću, često u porodicama živimo paralelne živote. Bračni partneri danas mnogo više liče na rivale nego na partnere koji su se uzeli iz ljubavi, zakleli pred Gospodom, stvorili trećeg i odlučili da mu pomognu da u ovoj, dakle, vetrometini odabere onu pravu stranu. Šta se dešava u tim ljudima, možemo i o tome nagađati i možemo prosto čitavo jedno predavanje, dakle, držati o tim bračnim odnosima poremećen. Kako se istrošila ljubav, kako je došlo do toga da njih dvoje rivaliziraju umjesto da sarađuju. Ja, iako je ideal ono biblijski, dva tela, jedna duša, mi znamo da je to teško, da je možda i nemoguće u nekim uslovima, ali pitam se gdje je onaj minimum, dakle, u kome roditelji ne sarađuju. Kada budemo malo kasnije govorili o vaspitanju dece, i eto, vi me podsjetite ako ja ne budem se setio šta je najpogubnije za odrastanje dece, ja ću vas podsjetiti i sada da zapravo nesaglasnost u stavovima, u nastupanju, u ponašanju roditelja je ono što deci ruši orijentaciju. Tako kad govorih o autoritetu, rekoh taj zdravi, prirodni, hijerarhijski autoritet ne guši ljudsku kreativnost, naprotiv, on služi kao orijentacija. Znate, ja sam rođen u Brdima iznad Drine i uvijek pravim to poređenje deteta, tog biološkog bića koje je došlo na svijet sa određenom količinom energije i sad ono teži da se razvija, kako je još Ivo Andrić sjajno govorio, da svaki čovjek, dakle, želi da se dodiruje s drugim ljudima, ali da ostane i ono što je sam. Dakle, i to je, mislim, najbolja metafora za, dakle, za tu razmenu našu s drugima, a istovremeno i razvoj, da budemo svoji, ali da budemo slični drugima. Dakle, ta Drina, dolazeći odozvo od Višegrada, dole u polja gdje sam ja živeo, donosi ogromnu količinu sirove energije. Ako ne iđe na brdo, ona, dakle, se vrati na drugu stranu, poprimi jedan novi oblik, jedan novi kvalitet, a ukoliko do toga ne dođe, ona se razlije, ostane bara, ona izgubi onu snagu i prosto, eto, možemo to porediti sa vaspitanjem djece. Dakle, oni donose određenu količinu talenta, donose, dakle, mnogo potencijala, a u zavisnosti od nas, sredine i svih onih faktora koji učestvujemo u njihovom odrastanju, zavisi, dakle, i domet i kvalitet tog razvoja tih potencijala i talenata. Zato je veoma važno ovo što ste vi divno rekli na početku, shvatiti šta je cilj, šta je suština vaspitanja. Da ne govorimo danas o obrazovanju, samo o vaspitanju. Ja ću se još samo malo zadržati na toj porodici, kako je ja vidim. Nažalost, ona je sve češće danas organizovana tako da je neorganizovana. Dva najčešća odgovora koja dobijam rutinski, onako kada pitam članove porodice ili porodice u celini, dakle, za određene događaje u danu, dva najčešća odgovora su, rekoh, verovali ili ne, zavisi i nema pravila. I to je ono što ja želim da odmah da ukažem, da život bez pravila, dakle, znate i sami kuda vodi, a zavisi i nije tako tragično, dakle, ukoliko iza toga stoji sporadično, dakle, anarhično ponašanje. Međutim, mi danas beležimo jedan potpuno obrnuti sistem u kome porodica ne funkcioniše kao zajednica. I to je pogubno. To je ono što su deca, dakle, narušila, odnosno roditelji nisu dozvolili deci da usvoje taj prirodni autoritet hijerarhijski, dakle, dat rođenjem ili samim položajem u porodici ili raspodelom uloga, već neretko imamo, dakle, obrnutu, dakle, inverziju uloga, gdje deca postaju roditelji svojim roditeljima. I to je ono što je pogubno, znate, pogubno je, jer ne može biti, znate, starije večer od jutra, to znamo, jer narodne pesme. Ja neću nikad zaboraviti svoje djetinjstvo koje je počelo, rekao, u tim brdima, a mi smo u tim selima, u malim zajednicama, ali smo vaspitavani, dakle, u jednom tradicionalnom religioznom duhu. Mi smo ustajali, odlazili na izvor, umivali se, vraćali se i ljubili džedu ruku. Da li ona bila uvek nama mirišljava ili lepa? Naravno da nije. Mi smo nekad smandrljali, prilazili, ali tek ona je nama pomogla. Posle toga odlazimo pred ikonu i tek sedamo za doručak. Ali ja tek danas shvatam zapravo koliko je ta džedova ruka meni pomogla da imam orijentaciju ispravnu, da ne očekujem mnogo od autoriteta, da ne živim u iluziji da je život lak i jednostavan, već da prosto moram, dakle, orijentisati se i angažovati sopstvene snage. Eto, Bog mi je dao, pa sam neke stvari i uspio. Ali pre svega rekao, i pored ostalog, zahvaljujući upravo tome što sam poneo iz kuće, dakle, taj zdravi autoritet koji me nikada nije gušio. Ja još samo u najkraćim crtama da kažem da naša porodica ne neguje tu vrstu autoriteta. Padamo onog trenutka kada majka kaže svojim sinovima dok otac brani nešto, čekaj, tata je ljut. Kad ode tata, sredit ću ja s njim. Tog trenutka je narušen porodični autoritet. Ja namjerno ne govorim oče porodični. To razumljivo dešava se i obrnuto, da otac ruši autoritet. Šta se dešava, vidite, autoritet pomaže deci da se orijentiš. Onog trenutka kada dobijaju duple poruke. Ne treba biti mnogo mudar, možete pročitati svaki udžbenik psihijatrije i vidjet ćete da najpogubnije za vaspitanje su takozvane duple poruke. Dakle, jedna poruka glasi, kreni, učini, uradi, ti to možeš, i impuls kreće, impuls koji je biološki dat kreće da se razvija, da se realizuje. A poruka koja ide obrnuto zapravo zakoči taj impuls. I onda nemamo mogućnost da se razvija talenat, da se razvija misao, da se razvija kreativnost. Naprotiv, mi imamo vraćenu energiju unutra koja najčešće izaziva zbunjenost, a onda nesigurnost, nesnalaženje u vremenu, u prostoru, u odnosima prema svemu. Zato bi bilo jako dobro da to shvatimo i razumemo da deca u ovom trenutku nemaju nikoga osim nas i Gospoda, razumljivo, gori na zemlji. Dakle, da se ne oslanjamo previše na školu, ne zato što ja ne volim školu, nego prosto i škola je u tranziciji. To je fina srpska reč koja mislim da u nekom slobodnom prevodu znači propadanje, nemojte mi uzeti za zlo, ja to namjerno govorim. Dakle, tranzicija je neki prelazni period u kome se treba snaći. Šta se dešava dalje sa porodicom? Svako živi u svojoj sobi, u svoj televizor, u svoj kompjuter i mobilni telefon. I onda setim se jedne devojčice koja je nacrtala svoju porodicu kao košnicu. I na moje pitanje zašto? Pa kaže, mi čitav dan zaista zujimo. Onda se uveče nađemo u košnici. Ali, priznaćemo i sami, mnogi nisu odoleli. Pa su kupili televizor u svakoj sobi. Kompjuter. A ako već to imate, onda je jako teško kontrolisati. I sad mi pada na pamet upravo molitva Svetoga Save, koji je živo, znamo kada, kad se on obraćajući Gospodu, je li zavapio, Bože, nauči srce moje da ne luduje za šarenim obmanama ljudi i stvari. Ja sam bio zaista fasciniran činjenicom, dakle, da je Sveti Sava još u to vrijeme zapravo, ajde da kažem, predvideo, a onda sam u stvari ukopirao nešto sasvim drugo, da se ništa nije promijenilo u tom kvalitativnom doživljaju. Uvijek je bilo iskušenja, uvijek je bilo iluzija, magle, dakle, samo je trebalo prepoznati, danas je imamo više, danas je imamo u ogromnim količinama, danas je ona svuda, sve prisutna. Zlo je upakovano u lepe oblande i zato je teže danas i prepoznati. Mislim da se zato ovim temama i treba baviti. Ono što ja zaista molim da svi širimo jednu istinu, da porodici vratimo dostojanstvo zajednice. Samo je ona lekovita i samo ona može pomoći deci da razviju svoje potencijale, da se ne stide svojih mana i da zavole život, da zavole druge ljude, da žive sa Gospodom, dakle, ali rekao, da zavole i svoje telo, da prosto mogu da realizuju svoje potencijale. Mi naprotiv danas imamo obrnutu situaciju, da deca na pragu svoga odrastanja ne vole život i nažalost ubijaju svoje telo. A vi znate da smo mi svi dobili život na poklon od Gospoda i da nemamo pravo da ga ubijamo. A mi danas beležimo sve niži i niži uzrast djece koja, dakle, gube radost življenja, upadaju, verujte mi, u depresiju, razočarani, obeshrabreni. Pa sam njihov vokabular, ako uzmete da izučavate, vidjet ćete da govori o stanju duha. Grupa djece s Banovog Brda se skupljaju telefonom, gdje ćete, pita majka, idem u Knez za Blejinu. Zamok obleji. Ne osuđujem ja djecu. Ja sad govorim da mi odrasli treba da shvatimo, dakle, da stanje duha je alarman. Šta znači reći kulirati? Kulirati je biti beživotan, biti mrtav hladan u slobodnom prevodu. A ideal življenja nije biti mrtav hladan, nego biti živ, aktivan. Znači, otkrivati život, saznavati, radovati se, pomagati drugima. To je ono što zapravo čemu bi trebalo mi da ih naučimo. Ima tu još reči, puno reči. Znate, sad da ne dužimo, ali sve one, nažalost, odražavaju stanje duha. Mi se moramo baviti tom suštinom, moramo se baviti smislom života. Jer mislim da zapravo i sam smisao je negde doveden u pitanje upravo tom ogromnom ponudom svega i svačega i teškoćom ili nekad nemogućnošću da se opredeli dete, da se orijentiše za te istinske prave vrednosti. Još je Dostojevski govorio, znate, da jedino lepota može spasti svet i mislim da nikad svet nije živeo, nije bio ružniji nego danas. Nikad deca nisu živela u ružnijem ambijentu nego danas, ružnih reči, ružnog ponašanja, vidite, ne govorim političkim jezikom, ali prosto, znači, šta mi nudimo njim? Ja sam se posebno jedno vreme bavio dečijim igračkama, dakle, bavim se i danas povremeno i to je ono što me je obeshrabrilo negde, anketirajući porodice, do sada nisam našao ni jednu koja ima manje od 100 igračaka u svojoj kući. A igračke su, gospodo, veoma ozbiljna stvar za odrastanje dece. Igračke zamenjuju ljude. Igračke daju mogućnost detetu da razvijajući maštu dovede ih u odnos. Da prorade konflikt koji su jučerašnjeg dana imali sa svojim roditeljima. Prosto da svojom fantazijom, dakle, dobiju na jednom kvalitetu. Mi danas imamo obrnutu situaciju. Živeći u izobilju igračaka, evo zašto je molitva Svetog Save aktuelnija nego ikad. Živeći u izobilju, verujte mi, oni se ne igraju. A igra je nosilac radosti. A radost je sve manje u nama. Mi trošimo energiju na adaptaciju. Mi postavljamo sebi ko zna kakve ciljeve. Ali nema radosti dovoljno. A radost je ono od čega se živi i zašto se živi. Kad tu decu pogledamo, a ko mi ne veruje, probajte da sami uradite to kod kuće. Stavite na pod brdo igračaka i merite vremenski koliko će se deca igrati. Pa ćete vidjeti. Ono što beležimo dalje, dakle, da ne samo deca žive u tom u zatrpani viškom stvari, nego i ženski ormani puni garderobe, muški delovi terasa su puni sportskog pribora i, dakle, živimo u jednom lažnom izobilju. Evo sad mi padne na pamet opet jedna asocijacija, čitajući Orvela, imali smo prilike da vidimo kako je on anticipirao da će se u budućnosti čovečanstvo kontrolisati putem bola. Gle, da li slučajno ili namerno, mi upravo doživljavamo jednu suprotno obrnutu situaciju. Savremeno čovečanstvo se kontroliše putem iluzije kontinuiranog zadovoljstva. Odatle i proističe ovaj problem dječje, jer oni živeći uz televizor, oni žive, dakle, na jednoj strani, znači, kontinuiranom agresivnom ambijentu koji oni uspajaju, a poslije ću vam pričati o video igrama, pa ćete vidjeti koliko je to pogubno može biti za njih. Na drugoj strani, oni usvajaju jedan obrazac koji je lažan, dakle, a to je da je život lak. Sve je jednostavno, sve je laganica i potrebu da žive u kontinuiranom zadovoljstvu. To je ta podvala. Samo i sami kada se nađu u realnom životnom iskustvu, iskušenju, kada od njih tražite da ulože napor, da legnu na vreme, da imaju koliko toliko, dakle, obroke u određeno vreme, da razmeste svoje stvari, onda jedan dobar deo porodica ima probleme sa tim. Iz mog iskustva je isto jedna paradoksalna, paradoksalno visok procenat da deca ne nameštaju uopšte svoje krevete. Pa se meni prebacuje šta se hvatam za krevete, ja kažem, pa kreveti su samo za metafora za, znači, loše organizovan dan, znači nepostavljanje ciljeva, jednostavno, znači, živimo na brzinu i tako dalje. Ja volim Mešu Selimovića, volio sam da ga čitam i savjetujem, eto, i vama, ako niste imali skoro prilike, čitajte Ostrvo. Zašto Ostrvo? Upravo da bismo negdje vratili dostojanstvo dijaloga, reči. Upravo to je onaj deo priče kojim će završiti odnose u braku. Dakle, bračni partneri danas malo razgovaraju. To je ono što zaista moramo nekako da pomognemo ljudima da razgovaraju, znate. Ona je već je poznata formula ljubavi, da jedino se možemo voleti ako se poznajemo. A poznavat ćemo se ako razgovaramo, razgovarat ćemo ako imamo za to uslove. Kada sam negdje pročitao kako nečastivi planira da, dakle, uzme ljudima pamet, onda bio sam fasciniran realnim pristupom, kad kaže nećemo im uzeti volju za Gospodom, uzet ćemo im vreme. Ja sam se tu negdje onako, što kažu deca, smrznuo, jer zapravo sam onda prepoznao svu ovu neorganizovanost nas i svo ovo angažovanje. Znači, po čitav dan negdje radimo, zujimo i stalno nemamo vremena, znate. Čovjek se pretvorio, dakle, u kuhinju koja hoda, jede na ulici, priča sam sa sobom, nosi flašicu vode sa sobom, dakle, stalno je odsutan iz zajednice. Ja ovdje ne kritikujem, ja nažalost konstatujem. I onda šta se dešava? Mi živimo u uverenju da ispunjavamo određene životne zadatke, što je delimično tačno. Ali nas nema tamo gdje smo najpotrebniji. Nema nas dovoljno u svoju decu. Mi se ne gledamo dovoljno u oči. Ja sam već nekoliko puta citirao podatak na jednoj tribini na Mašinskom fakultetu, gdje je bilo 1000 ljudi. Bila je priča o porodici. Ja sam zamolio ljude da dignu, eventualno bez, izvinuo sam se unaprijed, ljude koji ne znaju koju boju očiju imaju njihova deca. Ostali smo zaprepašćeni. Skoro 100 muškaraca, pre svega očeva, je diglo ruke. Jedan od njih je smogao snage da sa svojim detetom siđe dole do bine i da se zahvali vladiki koji je organizovao tribinu i da kaže: tate, zahvaljujući eto vama, ove večeri sam prvi put pogledao svom detetu u oči. A ja ću vam reći, sad kad krenemo o vaspitanju dece, da je najmoćnije oružje ljubav, a ljubav se pretače kroz pogled. I vi znate i sami koliko zapravo se majčino lice razlije kada njeno dete prvi put progovori, kada uradi nešto što je očekivano. Znači, sva radost je iskazana pogledom i osmehom. A mi danas to sve ređe radimo. Zato, ako vratimo tu zajednicu i to dostojanstvo zajedničkih obroka, imamo i mogućnost da gledamo jedni druge u oči, da bar malo razmenimo osjećanja, jer znate kako, ja sam kliničar pa beležim, pa sad mi to daje za pravo da malo i generalizujem, nekako mi otupljujemo za bol najbliskih. To je ono što treba da nas uplaši. Znate, roditelji umiru dva ćoška od mesta gdje im žive deca. Deca posljednja saznaju. Znate, ja ne bih da zvučim patetično, ali dakle, moramo negdje da znate, napravimo neku hijerarhiju i ciljeva i svega. Roditelji slave rođendane u McDonald'sima, dovode 100 dece, nema rođaka. Znate, ili ako dovedu rođaka, onda se ogovara da li su kupljeni na buvljaku ili kod Kineza. To je ono što nije dobro za nas. Pogrešno postavljamo ciljeve, znate, a sve to ne vodi ka dobro. Htio bih samo da završim jednom statističkom brojkom. Ja sam je negdje pročitao, nije moja, da se danas bračni partneri u prosjeku druže i razgovaraju, šta mislite koliko?
Mislim
24 sata.
Pa dobro bi bilo ako je 2 sata.
U proseku je nažalost 3 do 5 minuta. A što bi u Crnoj Gori rekli, to je jadno malo. Za to vreme se ne možemo ni pogledati, uopće ono ne važi. Ona jednostavna komunikacija, podijeli samo isključi ringu, zaključaj vrata, kupi jogurt, jesi stigao kući, to ne važi. Znači, razgovor podrazumeva dvoje ljudi koji razmenjuju informacije. Ono što, baveći se posebno porodičnom dinamikom, dolazimo do zaključka da ljudi nemaju ne samo kulturu dijaloga, to je politički termin, nego nemaju saosjećanja, viču, galame, nadmeću se, ko je više u pravu. I kad dođu kod mene na terapiju, znate, prvo što ih naučim jeste da ja neću meriti koliko je ko grešan. Niti ja to mogu, niti hoću, niti treba bilo ko da se bavi ni greškom, ni krivicom, već snalaženjem. Mi smo si i ušli u vezu, u brak, u poru, da se snađa, da se na jedan organizovan način, u solidarnost, dakle, iznađemo najbolja moguća rješenja, kako vi lepo rekoste, da deca žive na radost, da oni budu najbolji od onoga što mogu da budu. Pri tome da ih ne poredimo s drugom decom. Dakle, vratimo dostojanstvo zajedničkom obroku, zajedničkom druženju. Ja ću vam sad reći iskustveno gdje su najčešće greške. Pa pre svega, jedemo kad ko stigne. Bilo bi dobro kada bismo malčice negdje tu pokušali da uložimo napora, pa da sačekamo jedni druge. Znate, da se otprilike zna i kad ko dolazi, pa da ne jedemo u 6, nego da sačekamo decu kad dođu u 7. Pa da svi zajedno, da probamo koliko god je moguće da vikende provodimo zajedno. Znate, Jevreji ima jedan divan običaj, jer je i svete subote, kada ne primaju u kuću nikoga, oni taj dan posvećuju porodici. Nastoje da sve ono što su deca, ajde da kažem slobodnim izrazom, pokupila usput preko nedelje, oni to nastoje druženje u subotu da poprave. Bilo bi dobro kada bismo mi našu svetu nedelju ili u koju ne radimo, učinili isto. Hteli ili ne, mi ćemo to morati. Samo bojim se da neke stvari ne budu već kasne. Dakle, nađimo vremena u danu kada ćemo isključiti televizor, kada ćemo sedeti svi zajedno uz čaj, sok, bez ikakvih faktora koji ometaju razgovor, i dozvoliti, a sad ovo zapamtite, dozvoliti našoj deci da nam ispričaju kako su tog dana proveli dan. Ono što ja, analizirajući porodice, pratim, jeste najčešće strah roditelja kojim su rukovođeni kada se obraćaju deci, uglavnom pitanjima, uglavnom dosađuju im, uvek ista pitanja vezana za školu. Šta je bilo u školi, jesi popravio ovo, jesi ono, i onda deca s pravom, znači ako to traje, a često traje, počnu da doživljavaju roditelje kao, kako to oni zovu, smarače. Dakle, nisi ti zainteresovan za mene kao biće, nego kao mašinu koja je trebala da dobije neku ocu. I onda se oni ljute ako nisu zadovoljena njihova očekivanja. Ja nikako neću reći da ne treba deca da uče školu. Naprotiv, naš odnos treba da promijeni. Moje iskustvo je da, ja ću vam i ponuditi evo jednu metodu, dovoljno je da odvojimo 20 minuta dnevno i da eto napravimo jednu formalnu, jedan okrugli sto u kome će svako, eto gledajući na sat, po 5 minuta da ispriča kako je proveo dan, a da za to vreme ostali ćute. To jeste nategnuta veštačka metoda, ali daje rezultate. Ona nije dijalog, ona je uvod u dijalog. Zašto? Zato što prvi uslov da razgovaramo jeste da se naučimo da slušamo jedni druge, da čujemo. A savremeni čovjek, nažalost, rekao, pogotovo ako analiziramo bračne partnere koji rivaliziraju, skoro se nikad ne čuju. I ovo je prilika da, ajde da kažem na jedan veštački način, naučimo se da čujemo kako to taj naš drugi provodi dan. Tu prvo se opiru oni koji najmanje učestvuju u porodičnim životima. Ali posle izvesnog vremena, verujte mi, deca pate da saznaju šta rade njihovi roditelji i mnogo više od toga kako se osjećaju. Pa verujte mi da iz mog iskustva deca mnogo bolje znaju američku porodicu. Kako njihovi tineđeri savladavaju, ne znam, pubertetske, adolescentne krize, bračne, ljubavne, seksualne. A ne znaju, kao što smo malo čas čuli, na nesreću i roditelji boju očiju dece, tako i ovdje mnoga deca ne znaju ni gdje im roditelji rade. A ta obična ljudska iskustva, to je ono što njima daje snagu, što kada sagledamo, kad se sve to onako pokupi i njima daje negdje samopouzdanje. Znate, gospodo, krupne stvari se retko događaju. Ovaj nečastivi kad nastoji da uzme ljudima dušu, on uglavnom ih nekako odvraća od toga da se mi bavimo lepotom, da se bavimo, znači, toplinom reči, govora, izlaska u prirodu. I sad prelazim na ovaj drugi deo priče, dakle na decu koja uglavnom na nesreću ne traže da se rode, a zašto kažem na nesreću? Zato što se nama često deca dešavaju. Znate, to je jedan paradoks, dakle da mi, kobajagi civilizovani još usput, ne daj Bože da govorim ružno, ali prosto deca se događaju, dešavaju. E kao takvi, onda su oni često i na nesreću, često su nevoljena, ili način kako se mi prema njima ophodimo često upravo njima daje za pravo da zaključuju tako. Šta se dešava sa savremenom porodicom kad je vaspitanje dece u pitanju? Pa rekao, pre svega, roditelji koji rivaliziraju ometaju razvoj dece, usporavaju ga. Ne samo saznajni, nego i emocionalni. Tako da mi beležimo danas da deca dosta dugo ostaju emocionalno nezrela ili su prezaštićeni, dakle, ili su odbacivani. I to je sad jedno interesantno pitanje. Mi stalo govorimo nemamo dovoljno dece i činjenica i da ih nemamo i da Srbija, nažalost, umire. Ali na drugoj strani mi donosimo zakone o zaštiti dece u porodici. Znači, od koga? Od roditelja koji su njih rodili i koji su se pred Gospodom zakleli da će im dati najbolje. I sad imamo i drugu scenu, da, dakle, štite da deca, da se deci forsiraju samo njihova prava, a da na drugoj strani se roditeljima zabranjuje da oni njima nameću i određene obaveze. To su sad neki paradoksi politički, ali ja ću pre svega da se fokusiram na organizovanje dana. Mislim da je to mesto gdje je porodica najviše zatajila. Dakle, nemamo dovoljno dobru organizaciju, počet ćemo od večernjih sati u kome često se dešava da porodica ostaje budna, dakle, bez ikakvih razloga ili bez dovoljno pravih razloga. A svi znamo da je, dakle, Bog ostavio čovjeku da 1/3 svog života prespava, ali ne bilo kad, već upravo vođeni činjenicom da je ljudsko telo priviknuto da živi po ritmu dana i noći, da se danju troši, a noću obnavlja, onda znamo da, dakle, ritam spavanja je otprilike onog zdravog uspavljivanja smeštan u period od 21 do 23 sata. A ko danas leže na vreme? Jako mali broj ljudi. Deca nastoje što duže da ostanu budni, a kad su budni noću, onda sutradan nemaju svežinu. Ono što je mene fascinira, drskost nekih medija koji nastoje sada da organizuju kulturne predstave noću. Imate noć muzeja, noć muzike, noć, ne znam, knjige. Znate, to je strašno. Strašno je ako znamo da je Evropa organizovala, dakle, porodicu i taj društveni život tako da poštuje taj prirodni ritam koliko god je moguće, bar u radnim danima. Pitamo se šta rade i ti roditelji na kraju krajeva noću, dok su im deca negde, pa često ne znaju gde su, ne znaju ni s kim su, ne znaju ni šta rade. A onda, nažalost, često razvijajući brige, truju svoje odnose, pa kad deca dođu, onda se na njih izviču, izgalame i poremete i onako nedovoljno dobre odnose. Dešava se upravo dalje da porodica nema dobru organizaciju obroka, o tome smo pričali. Nema pravilnu raspodelu uloga. Djeca beže sa časova, pa moraju da beže ako nisu naspali. Verujte mi, živimo u jednom užasnom vremenu u kome ogroman broj djece želi da pređe na vanred, a onda i nastavnici i roditelji dolaze i traže i mole, dajte nam bilo kakvo opravdanje. Znate, to je sad ona inverzija uloga u kojoj postoji rizik da škola izgubi status redovne škole, a to znači da ljudi gube radna mesta. Dakle, neorganizovanost dece u vremenu je nešto što onemogućava njima ni kognitivni ni emocionalni razvoj, usporava ga do onemogućavanja, ali istovremeno ono što je jako važno, ne nudi njima mogućnost da razvijaju kvalitetne odnose s drugim ljudima. A još Frankl je govorio da čovjek, dakle, kao ljudsko biće kristališe sebe kroz odnos sa drugim ljudima. I to je ono što zapravo danas nedostaje kada živimo, dakle, u gomili, a sami. U porodici, a svako u svojoj sobi. I šta se onda dešava? Roditelji uplašeni da im djeca ne zakasne u Evropu, kupuju u svaku sobu televizor i kompjuter. On gleda špansku ligu, ona gleda špansku seriju ili Farmu, što reče gospodin. Deca za to vreme surfuju ili su na Facebooku ili šalju ili SMS poruke, četu i tako dalje. Dakle, ta savremena tehnologija zaista preti da porobi ljudski um, a samim tim da kontaminira i razum. Ja ću sad preći polako da vam ispričam, dakle, kako se zapravo formira zavisnost od, dakle, tih internet tehnologija. Ovdje ću pre svega misliti na video igre i Facebook. Evo, neki dan, neko večer, zove mene koleginica sa posla, 10:30, izvinjavajući se moli da joj kažem šta se dešava s njenom unukom koja ima 4,5 godine. Kaže ona, pogledala sam i stablo mojih i muževljevih i snajinih i svih, nema nam niko lud u familiji, a Sara od 4,5 godine je moli da navije ujutru sat, da u 5 sati ona ustane i nahrani kravu i pomuze kozu. Ona kaže, ali mi živimo u soliteru, toga nema, sa Sarom se nešto dešava. Sad sreća da ja pomalo znam od toga šta se dešava, pa je pitam, da li tvoja Sara ide na kompjuter? Kaže, savrš 4,5 godine, veruj mi, ona sama zna da uključi, uđe na internet, ima šifru i na Facebook, i tamo je našla upravo tu igricu, Farma seoska, u kojoj se u jednom virtuelnom svetu dete odgaja. I opet imamo paradoks da Beogradom šetaju dinosaurusi iz muzeja i da roditelji kupuju igračke deci dinosaurusa, a da za to vreme deca u školskim sveskama crtaju pile očerupano sa nogama izvrnutim kako ga vide u ovom frižideru. Dakle, zašto to mi radimo našoj deci? Zašto oživljavamo izumrli svet protiv koga ja nemam ništa? Zašto mu dajemo primat u odnosu na realan svet, na ono što je Bog stvorio? Zašto ne vodimo dovoljno djecu u prirodu da se druži, da opipaju travu, rosu, zemlju, neka pokisnu? Evo sad je vikend pred nama i ovi praznici naši, pa djecu odvesti da ne žive u tom kobajagi svetu, Verujte mi, ja evo od 4,5 godine, to je najmlađi pacijent, pa imam do jedno jutro na televiziji me zvala jedna devojčica i rekla, znate doktore, ja nemam probleme sa video igrama zato što ja ne mogu da dođem na red od bake, tetke i majke. Dakle, to je nažalost sve prisutno. E, šta je to moguće pogubno loše? Loše i pogubno za razvoj dece? Ja ću vam pokušati psihološki približiti. U realnom svijetu mi nastojimo da razvijemo jedan zdrav odnos sa mnogim ljudima, gdje ćemo kod nekoga procjenjivati i voleti jedan deo, ali bi bilo dobro da uvek tražimo dobrotu ljudima, lepotu, jer to je ono što zapravo pomaže nama da živimo u skladu s tim, da mi ne gajimo negativne emocije, znate, da mi ne negujemo mržnju, jer ona mnogo više škodi i nama nego onome kome je namenjen. Dakle, u tom realnom svijetu mi razvijamo jednu širinu odnosa, a u tom odnosu čovjek i kompjuter je jedna nerealna životna podela u kome je uvijek onaj ko sedi ispred računara ili najčešće je dobar, peli, neko ko ima neki zadatak, misiju. Ko treba tamo one unutra da kazni, preuredi, pobije. On ima iluziju koja prelazi uverenje da je on neko. On razvija doživljaj moći, ima miša, ima mogućnost da utiče na njih. Organizujući ubijanje onih tamo, on sebe dovodi, a da toga nije dovoljno svestan, u stanje jednog kontinuiranog stresa. A mi znamo iz teorije stresa da je zapravo u realnom životu, kad se čovjek nađe u jednom iskušenju, kad se nađe u situaciji da naša predsvest ili svest, dakle, procjeni da smo u riziku, da nam preti opasnost, onda nesvjesno znači kore naše nadbubrega luče taj hormon adrenalin koji odlazeći u krv i mišiće priprema organizam za borbu. Kada realna ili zamišljena opasnost prestane, nivo adrenalina padne i on se ponovo skuplja tamo u čaurama i čeka novu situaciju. Prosto to je jedan mehanizam adaptacije na stres, dakle, koji je primjeren ljudskom biću. Na svu sreću stresovi, a znate i sami da kažu, nema ni jedne bolesti u kojoj stres ne učestvuje, što je i tačno. Sad imamo paradoksalnu situaciju da čovjek sebe drži u stanju kontinuiranog stresa dobrovoljno, čak sa doživljajem zadovoljstva, pre svega uzbuđenja koje on interpretira kao zadovoljstvo. Posljedica toga je trošenje, znači, ne samo adrenalina, nego i svih onih finih supstanci koje učestvuju, dakle, u tom našem zdravom odnosu sa sredinom. Tako da, ako mi ne vjerujete, probajte da posle nekoliko sati igranja video igara naučite tekst od svega jedne strane i vidjet ćete koliko vam truda treba više nego inače. Bićete iznenađeni pa ćete pomisliti da ste zaglupili, a zapravo istrošili smo one fine hemikalije koje učestvuju u tom pravljenju engrama. Znate, to vam se isto dešava ako napravimo inverziju pa živimo noću, a spavamo. To znaju studenti koji uče noću, znaju da im znanje koje ne traje dugo, koje stiču noću. Šta se dalje dešava? Do polaska u školu roditelji vaspitavanjem prenose obrasce u kulturne obrasce koji treba deci da pomognu da usvoje iz sisteme vrednosti i neke pozitivne stavove, dakle, i neka znanja. I u sklopu toga postoje, dakle, tri zabrane ili tri tabua koja podrazumevalo bi se da su usvojeni do polaska u školu. To su zabrana agresije, autoagresije i incesta. I tako mi onda procenjujemo je da je dete zrelo za polazak u školu, da će moći pored toga da sedi 45 minuta, moći će, dakle, i da ima jedan zdrav odnos prema sebi i prema drugima. Neće nanositi štetu drugima i sebi. I moći će da bira pravilno partnera. Međutim, mi sad beležimo jednu užasnu situaciju u kojoj, pored nedovoljnog prisutstva roditelja sa, ja kažem, nedovoljno jakim autoritetom, mi imamo sada u video igrama situaciju u kojoj se nagrađuje ubijanje drugih ljudi. Tako da neki analitičari beleže da dete do polaska u školu učestvuje u nekoliko desetina hiljada virtuelnih ubistava. Sad će neko reći, pa šta to je kobajagi? Jeste, ali taj kobajagi je svet, je unutrašnjen. On je negde sedimentiran u dečije iskustvo. On ne izvete, on je tu. Znate, ono što moramo znati je da ljudski mozak pamti sve. Ne držimo mi sve u svesti, ali jednog dana kad se nađemo na raskrsnici, kad nam treba odgovor na neku nepoznatu situaciju, onda postoji verovatnoća da izvučemo upravo obrazac ponašanja koji nam je primjeren toj situaciji, a koji smo pokupili iz videoigara ili iz crtanih filmov. Doveli su mi jednog dana dete od 3 godine koje ima razvijen fond reči svega 10. Očekuje se da na tom uzrastu dete ima 300 do 400 reči usvojenih. Ali zato je njegova baka rekla, znate, on je oličenje mirnog deteta. Mi orežemo svu baštu, njega ostavimo i tamo gde ga ostavimo mi ga i nađemo. A gde to, pitam ja? Pa kaže, ultra kanal ima crtani, kaže, divno, ima 24 sata. To je ona opasnost koju mi želimo vama da ukažemo. Nismo mi tu sad protiv kompjutera ili protiv televizora. Mi nikad nećemo reći ubijte svoje kompjutere i televizore, ali stavite ih pod kontrolu. Znate, čovjek mora da razvija veštine odnosa sa tehnologijom. Kao što smo prinuđeni da živeći u velikim zajednicama, a kažu da otprilike 90% čovečanstva živi na svega 3% površine planeta. Dakle, mi smo prinuđeni da razvijamo neke nove obrasce ponašanja, jer živimo u soliterima, živimo drugačije, pritisnuti ovim ili onim. Prinuđeni smo da se vozimo istim prevozom, da trpimo neke ljude koje možda ne bismo birali za svoje saputnike ili sagovornike. Tako i ovdje mi moramo postati svjesni da tehnika i tehnologija ubrzanim razvojem pomažu nam. Znate vi šta znači kada vi ljudska čula produžite do neslućenih razmjera? Nekada je nama trebalo da prođe mjesec, 2 dana da vi dođete do jedne knjige da je prevedete. Danas sa 2 klika to uradite. Ali istovremeno, dakle, moramo da mentalno higijenski osvijestimo upravo taj rizik i da negde definišemo granicu. Koja je to granica? Tehnika neće ugroziti čovjeka. Ako me neko pita da li ja znam odgovor, ja ću vam reći da ja znam nešto što ću vam savjetovati. Ne pretendujem da znam apsolutno odgovor, ali znamo da ako pred svoju decu postavimo određene životne zadatke primjerene uzrastu, ako im pomognemo da razviju zdrave navike, ako ih naučimo da uživaju u kreativnom odnosu s drugim ljudima, ako ih naučimo da se raduju saznavanju, ako ih naučimo da se bave različitim sportovima, ako ih vodimo u crkvu, ako ih naučimo da imaju i taj zdrav odnos prema autoritetima, onda ćemo im omogućiti ne samo da nemaju dovoljno vremena, nego da imaju jedan kritički odnos, da ga izgrađuju polako. Ono što je veoma interesantno, zašto savremeni čovjek usvaja mnoge stvari za koje se intimno buni, zna da ne valjaju. To je zato, gospodo, što nauka i tehnika koriste upravo, znači, to svojstvo tehnologija, da nas bombarduje informacijama. Savremeni čovjek postaje rob informacija. Mi ne svojom voljom ujutru čim ustanemo se suočavamo sa televizorom, sa radijom koji je uključen u kolima, sa bilbordima koji nam odlače pažnju. Uđete u autobus i zaronite negdje, dosanjate svoje snove, odmah na displeju vas tamo dočekuju ovi sa raznim reklamama, porukama. Prosto, dakle, ljudski um je bombardovan sa mnogo informacija. I to je ono čemu negdje treba da se odupre. Kako? Pa moramo praviti selektivnost. Ja ću vam eto reći jedan od savjeta. Dakle, i televiziju treba gledati ciljano i dozirano. Nikako nije zdravo mentalno higijenski da vam je televizor uključen čitav dan. Odmah ću vam reći i zašto. Pa mi preko 80% informacija dnevno koje dobijamo putem čula vida. I uz televizor se ne može raditi ništa, jer smo stalno orijentisani na sliku. Uz muziku čovjek još i može nešto da radi. Ja savjetujem da uvedete jedan dan bez televizora. Mi smo nekad savjetovali jednu nedjelju. I onda smo na nekoliko porodica izučavali šta se dešava. I evo, prenijet ću vam ekskluzivno i to iskustvo. U ponedjeljak, prvi dan bez televizora, porodica je zbunjena. Fali im nešto. kažu, znate, mi svi tumaramo, prosto ono, ne znamo, ne znamo šta ćemo. Utorak neko progovori reč, u ponedeljak redko ko s kim govori, veruj. Tek negde u sredu otprilike postaju svesni da smo mi tu i koje mogli popiti kaficu. Ajde možda da izađemo do prodavnice. Znate, televizor je postao treći roditelj po prisustvu, ali po uticaju ja tvrdim da u ogromnom broju porodica je jači od oba roditelja. Zato što se ta slika nesvesno utiskuje u čoveka. Mi prvo primamo emotivne sadržaje, pa ih onda obrađujemo kroz svest. E sad zašto? Vidite, ja ću vam objasniti primjer kako se boriti protiv toga. Pa pre svega, znači televizija, sad o njoj govorim, ima to svojstvo da nudi ogromnu količinu slika u maloj jedinici vremena. Ljudsko oko možda primi 24 sličice u sekundi, dakle to znamo, ali ovdje se nudi mnogo više. I šta mi, onda se one talože u nas, u nama. Tako se dešava da kada na jednoj strani nemamo dovoljno dobar roditeljski autoritet, na drugoj strani imamo autoritet koji se nameće reklamu. Znate, megamarketi su prevara. Ja nisam našao do sada ni jednu osobu koja je otišla u megamarket i vratila se da je kupila one stvari po spisku koje je ponela. Možda među vama ima. Uglavnom kupimo više. Kupujemo. U čemu je tu prevara? Vidite, vi uđete u prodavnicu i tražite od komšije, imate li brašno, kaže imamo ovdje, dajte mi, izaberete. A ovdje sad uđete i imate uverenje da slobodno birate i da vam je sve na dohvat ruke, što je tačno. Ali da biste napravili pravilan izbor, vama treba vrijeme. A sjetite se na početku što kaže, uzet ćemo im prvo vrijeme. Tako uzmete da birate pastu za zube, a ono na gondoli ponuda 30 komada. Da bismo napravili pravilan izbor slobodnog čovjeka koji bira, bilo bi neophodno da svaku pastu pogledamo, pročitamo, da li je za decu, da li u kakvom je konzistentnom stanju, da li je gel pasta, ne znam, da li ima fluora, da li nadražuje. I vi negde dođete do neke 7., 8., a muž nestrpljiv, deca tamo skaču, hajde majko, i vi odjednom ugledate pastu koja vam se učini vaš, blisko. To je ona koju su vam utisnuli putem reklame. Vi o njoj ne znate ništa, čak ni onoliko koliko ste pročitali kod ovih drugih. Ali ona vama dolazi kao nagrada za napetost koju ste vi doživjeli dok ste slobodnom voljom birali proizvod. Da ne širim dalje priču, ono što posebno jeste opasno, da deca se uče agresivnosti i agresivnom ponašanju kroz video igre. Oni učeći po modelu postaju agresivni, a da toga nisu svesni. Tako imamo porodice koje su mirne, strpljive, radne, a deca su im agresivna, tuku se, lome, ne poštuju pravila. Američka pedagoška asocijacija kaže da je 90% vremena provedeno na taj način izgubljeno vreme, za sva vremena. Mnogo je razbijenih tastatura, slomljenih miševa, bačenih kroz prozor, a ono što je najvažnije u cijeloj priči, onaj ko sedi pred računarom ne može da vodi dijalog. Hajde sine da ručamo, sad ću. Majka postavila ručak, svi seli, sad ću. On nema vremena ni da se okrene, da vam kaže, ni da vam definiše vreme, kad je to sad. Zašto? Zato što je softver građen tako da on njemu stalno nudi neizvesnost, nudi mu iskušenje, izazove. 17 inča ekran, sa svakog dela mu preti opasnost. Neprijateljski vojnik, padobranac, mina, avion. Širom otvorenih očiju on prati događaje, a vi ga zovete za ručak. I onda imamo znači konflikte koji su neminovni, imamo povišeni, sniženi prag tolerancije na frustraciju, jer dete reaguje neadekvatno, vi ga ometate, reaguje burno, reaguje znači bez ikakvog povoda, tako se stvaraju konflikti i tako se ruše nedovoljno dobro izgrađeni odnosi. Ono što je posebno psihološki značajno jeste da čovjek koji širom otvorenih očiju prati događaje na 15 inča ekranu ili 17, ne može da uključi ono što mi zovemo u psihologiji pasivnu pažnju. Dakle, to je na onaj dio našeg iskustva. Mi nikada imamo dakle aktivnu i pasivnu. Aktivno pratimo događaje, a pasivnom povremeno dakle isključimo percepciju kao ovaj vidnu, kao najveći potrošač ovaj energije. Povremeno uključimo i čulo sluha i tako kontrolišemo prostor, ali istovremeno štedimo energiju. Ovdje čovjek znači je prinuđen da širom otvorenih očiju prati događaje na čitavom ekranu, na taj način troši ogromnu količinu mentalne energije, ali beležimo i visoki stepen zamora. Od suvih očiju do mrzovolje, dakle do rekog malo čas niskog praga tolerancije na frustraciju, reaguje burno itd. O nekim sadržajima, u nekim igrama zaista možemo da govorimo sa sablažnjavanjem. Vi imate igrice koje se zovu sedam smrtnih grehova, u kojoj se onaj ko igra vodi i uči kako da čini koji greh. Imate još, ne znam, đavolstvo, dozvola za ubijanje. Ne, imamo igrice koje direktno vode djecu u propast. Ima mnogo, o ovome bi se moglo mnogo pričati. Ja želim samo da posvetim malo vremena i ovim drugim tehnologijama. Facebook, dakle isto jedna glupost koja je ušla u svaku kuću, u kojoj dakle deca lažu, a roditelji podržavaju, jer jedno vrijeme bila granica 14 godina, nisu mogli ispod da naprave svoj profil. Kobajagi, time su se zapravo provajderi zaštitili zakonski, a onda deca napišu da imaju 19 godina, niko to ne proverava, čak roditelji da im deca ne bi štrčala, lažu za svoju decu, pa onda oni učestvuju u tome. Tako deca razvijaju, živeći u kobajagi životu, razvijaju iluziju da imaju puno prijatelja, a zapravo nemaju ni jednog. Znate, prijateljski odnos se razvija u živom odnosu dvoje ljudi koji gledajući se u oči razgovaraju, povremeno se naljute, reaguju emocionalno ili iskazujući ljubav jedno drugom, pa na kraju kaže ajdemo popijemo kafu ili da prošetamo. A u ovom virtualnom ili kako ga ja zovem kobajagi svijetu, čuli ste malo prije onu Saru 4,5 godine koja je usvojila obavezu da muze kravu ujutru 5 sati. Šta će se desiti sa našom djecom koja odrastaju u tom svijetu? Ja mogu samo da kažem kroz neka sporadična iskustva. Spasio je moj prijatelj jedan svoje dete koje je naišlo na šah na Novom Beogradu, jer je dete otrglo se da vidi gdje žive ninja kornjače i uspije da ga zadrži prije nego što upadne. Ja sam radio sa dečakom koji je usvojio tikove gledajući, mislim da se neki film zvao Robocop, znači klimanje glave. I ima još mnogo toga. Dakle, ja bih želeo da mi nekako odavde ponesemo ovako jednu priču da treba da se borimo za dostojanstvo života, zajednice, ali i da izgrađujemo svijet koji će biti lijep, skladan, organizovan, da naučimo djecu da žive u tom svijetu, da ih naučimo da sami mi i mi u kući to primjenjujemo, da koristimo one reči koje na fini način odražavaju ljubav. Molim te daj mi čašu vode, izvini, uvredio sam te, hvala ti što si mi donela to i to. Nemamo toga. Pazite, ja sve više imam recimo na terapiji djece koja su nestrpljiva, problem mucanja, imaju misli koje ih fobijske. Znate, to su one čuvene misli koje počinju sa šta ako. Znači, deca nestrpljiva ne žive u sadašnjosti, nego strahuju za sutrašnjost. I to je ono što zapravo mi moramo negdje da presečemo. da to vratimo dostojanstvo ljudskom životu koji je na neki način, verujte mi, poprilično ugrožen. Znate, deca ne vide smisao, ne vide radost. Nama će sve više trebati vremena da motivišemo decu za život i za školu. Jer im ne nudimo dovoljno dobre obrasce. Agresivna muzika. Tite. Još je stari Konfučije govorio da u zavisnosti od toga koju muziku slušaju podanici u jednoj zemlji, razvijat će se i takvi karakteri. Ako je ona skladna, mirna, ritmična, i oni će biti, dakle, smireni, mirni. A mi znamo, dakle, da u molici se Gospodu uvek obraćamo: Bože, daj mira duši mojoj. A mi živimo u vremenima kada je sve učinjeno da se ekstremno bombardujući ljudska čula čovjek dovede u stanje nemira. A nemiran čovjek se bavi svojim nemirima. Alkoholom, drogom, promiskuitetom, lažima, otimanjem, sticanjem. Samo miran i strpljiv čovjek je koristan i može da stvara. Znači, može da bude dobar i sebi i drugima i može da uživa. A Bog je nas pravio po svom obličju i, dakle, nije opredelio čovjeka da pati. I to je ono što, znate, u ovom trenutku mi negdje moramo o tome voditi računa, svi, koliko god je moguće, na koji god mogući način. Ja bih toliko, pa ako ima pitanja, dakle, agresivna muzika je nešto što je u ovom trenutku prisutna uz narkotike koji su u tolikoj zloupotrebi da prosto nema niko zvanične podatke, ali ono što ja imam, a ja radim sa zavisnicima, podaci su toliko visoki da je strašno. Na nesreću, izvinite, pa upravo, znači, uz tu elektronsku, pre svega muziku, pa i onu pre toga metal, ide mnogo narkotika, ide mnogo alkohola. I mi imamo danas unesrećenu omladinu koja kupuje pivo. Ja sam ovih dana razgovarao sa nekima i pitam ih: koliko vi to popijete lepo, na fin način? Da li znate koji odgovor se dobija? Neverovatan. Svi kažu: koleginice Milka, normalno. Šta je kome normalno? Devojkama je uglavnom normalno flaša piva od 2 litre. Grupa s kojom sam ja razgovarao. Znate, momčić je bilo normalno flaša jute rakije. Dakle, normalno je, razumljivo, relativan pojam, ali ono što zastrašuje jeste da većina mladih pije. Pa prosto nije moguće ostati noću budan i da piješ običnu vodu. Moraš piti bar nešto gazirano piće, nešto što te uzbuđuje. Oh.
Slušali ste emisiju Mala crkva, pratili ste predavanje Porodica, rešenje za nove bolesti zavisnosti. Predavač je bio Vlajko Panović, specijalista medicine psihologije rada na Vojnomedicinskoj akademiji. A iz našeg studija pozdravljaju vas i svako vam dobro žele od Gospoda, Sanja Kojić i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.